armsad vennad ja ööd. Mul on hea meel olla teie keskel ja tervistada teid meie vendluse keskuse poolt ja ka Pärnu koguduse poolt. Ja olime eile õhtul teie koguduse vanemaga koos ja vahetasin mõtteid selle tööle, mida te olete teinud ja kuidagi oli rõõm sellest, et piiblitunnid on nagu huvi äratanud ja palju rahvast ja see, ma näen seda ka siin olles. Ja siis tuli üks teine igatsus veel südamesse ja täna nii ma vahel väljendan seda igatsust teie keskel. Et ükskord tahaks ka olla teie keskel niisuguses palvetunnis, kus meid oleks nii sama palju ja veel rohkem. Et ka palvetunnid võiksid kasvada. Aga Jumal on praegu annud selle piiblitunni aja meile ja usun, et see on tema tahe. See teema, mis nüüd mulle anti, on üks väga raske teema ja ma tean, et siin Tartus on selle teema väga peeneid tundjaid ja nemad oskaksid seda mitu korda kohe paremini ja peenemini lahata. Ja sellepärast see teema ongi antud, et kontrollida võibolla, et kas ikka vend ka õigesti asjast aru saab. Aga mina ei tahaks täna niivõrd mitte nendesse kõigisse peensustesse laskuda, vaid tahaks kuidagi seda niisugust üldist pilti kirjeldada selle teema ümber. Ja võibolla, et see annab meile nagu selge orientatsiooni ja suuna, kuidas sellele läheneda sellele probleemile. See on enese teostuse Jumala teenimise probleem. Ja mul on olnud palju reisimist, palju tegemist ja vahel ei ole nii palju olnud ka aega sellesse kõigest süveneda, aga olen iga võimalust kasutanud vendadega jagamiseks, et mis nemad arvavad sellest küsimusest. Aga kui ma hakkasin oma mõtteid siis koondama nädal aega tagasi ja olin palves ühel hommikul, ma uuesti uurisin sõna ja aga midagi nagu erakordselt ei olnud ja läksin siis uuesti hommikul kohvi jooma ja tegin raadio lahti, kuulan hommikusi päevauudised ja seal räägitakse, ma saksakeelsed päevauudised, räägitakse ühest võidujooksust, mis Lääne-Berliinis toimus. Ja see oli maratonijooks, me teame, et see on pikk ja pingeline jooks ja ajakirjanike ja siis nende raadio reporterite huvi äratas see, et üks nendest võidujooksjatest oli surnuna kokku langenud ennem finishit. Ja võibolla, et see oleks jäänud ka kahe silma vahele, kui ei oleks välja tulnud, et sellel võidujooksel oli ka isiklik arst ja see jooksja, temal oli juba ennem üks südamerikke kindlaks tehtud. Ja see arst oli seda südamerikket siis ravinud mitme meetodiga ja tuli välja, et see arst oli lubanud teda jooksma. Ja nüüd muidugi need reporterid tulid selle arsti juurde ja seda arsti juttu ma kuulsin juba ise. See oli siis otse nagu mikrofoni räägitud. Ja see arst ütles niimoodi, et see rikke, mis oli olnud, et see oli täielikult nagu välja ravitud, et tema leidis, et selline nii välja ravitud inimene võib joosta ja niisugust pingutust kanda. Aga ja teisigi jooksid oli seal hulgas, kes on ka olnud südamerikkega ja midagi nendega juhtunud, aga et mis siis tegelikult ikka juhtus selle, kes nüüd kokku varises ja seal jooksurajal suri. Ja tema arvamus oli niisugune, et ilmselt enne finishit, seda enne lõppu, keegi jooksis temast mööda sellest, kes ja see niivõrd ärritus, et seal mitte niivõrd see füüsiline pinge ei seda kokku varisemist ja surma ei põhjustanud, kuivõrd see ärritus, mis seda jooksjat tabas, kui ta nägi, et temast jookstakse mööda. Ja võibolla keegi, keda ta arvas, et see on kindlasti nõrgem. Ja siis ma korraga nagu mõtlesin, et see pilt sellest võidujooksjast, see väga puudutab seda tänast teemat. See on nagu üsna lähedane sellele. Ja apostel Paulus võrdleb usu elu ju võidujooksuga. Ja teises kirjas Timotusele ütleb ta nii, ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma jooksmise lõpetunud. Ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtu mõistja mulle annab tol päeval, aga mitte on minule, vaid ka kõigile, kes armastavad tema ilmumist. See on teise Timotuse 4. peatükk 7. 8. salm. ja samas kirjas teises peatükis ta ütleb viiendas salmis, kui keegi võitleb, ei saada võidu pärga, kui ta ei võitle seaduspäraselt. Ma usun, et täna, kes me siin oleme, usu inimesed, meie eesmärk on saada võidu pärga. Et me võiksime kord, nii nagu Paulus siin ütles tõesti, ütelnud, et ma olen jooksnud ja ma olen oma usu säilitanud ja nüüd on see pärg, mis mul on tallele pandud, ma olen selle kätte saanud. Aga selleks tuleb seaduspäraselt võidelda. Ja see eneseteostuse Jumala teenimise küsimustik, see puudutub just meie usu elu seaduspärast võitlemist. Nii siis see teema, mis on nagu meie ette pandud, see on nagu küsimus seaduspärasest võidujooksust, usujooksust, mida Jumal saaks kroonida. Nüüd arvustad vanema tõed ja vennad, ma natuke vabandan teie ees. Ma räägin nüüd niisuguse asju, mis otseselt nagu ei ole piibli asjad. Ja ma räägin neid selles mõttes, et täna meie keskel on ka nooremaid, kes õpivad ja need puutuvad kõiksuste probleemidega kokku ja filosoofiliste probleemidega ka ja kõik niisugust, mis inimest ennast ja tema loomist ja kõike puudutavad. Ja siis ma natuke seda kirjeldan. Aga ma, kui see, te võite mõnda siit ka lasta nii ühest kõrvast sisse teisest välja, aga ma tulen, ma lohutan teid kohe, et ma tulen lõppu ikka teises osas kindlalt piibli juurde, nii et teile jääks praegu seda irmu ei tekiks, et vend tuli piibli tundi pidama, aga räägib kõigest muust, aga piiblist ei räägi. Seda võib ka vahest juhtuda. Arvan, et meil on Jumala teenimisest parem arusaam või nagu kui sellest, mis on see eneseteostus. Ja sellepärast räägime sellest, mis on see eneseteostus. Üsna lihtne on öelda, et see eneseteostus on midagi väga negatiivset, midagi väga halba. Et kui üks inimene, me nagu öeldakse, et kui ta väga nagu on aktiivne ja igal pool paistab silma ja seal, kus peaks vaikima, ta võtab kohe valjult sõna ja siis me ütleme, et oi, et see inimene, temaga pole ikka korras, et teda vist ennast teostada. Ja me anname niisuguse negatiivse hinnangu. Ja siis teised, kelle temperament võibolla on aktiivsem ja nemad ütlevad, et oi ei, et siin ei ole midagi halba, et nii peabki inimene olema, üks aktiivne inimene, mitte niisugune tukunui kuskil pingi peal, vaid ta peabki olema igal pool esirinnas. Et, ja nii on siis nagu lahkarvamus selle eneseteostuse küsimuses. Mis on siis see eneseteostus? Selle asja raskus seisneb ju selles, et meid kõiki Jumal on loonud isiksusteks. Ja Jumala plaanis ei ole mitte meie isiku pära, ka mitte võibolla meie temperamenti, mitte välja lülitada. Ei ole nii, et nüüd tuli issand meie ellu ja nüüd me oleme kõik ühesugused ja ühte moodi allid. Vaid Jumal kasutab just meie seda eripärasust ja meie isiku pära nii nagu me kuulsime ka, kuidas juba ema ihus on meid juba loodud ja Jumal on valmistanud. Nii ei ole mitte juhuslik, et me just sellise näoga oleme ja sellise ääletooniga ja sellise mõtlemise laadiga, vaid see on Jumala plaanis nii olnud. Ja ta, kui me tule saame usklikuks, siis ei ole mitte tema plaanis, et tema meie isiksust, et ta kuidagi selle välja lülitab. Ja sellepärast see on siis Jumala loodu juurde kuuluv asi. Nüüd see inimese mina või see isiksuse kese kuulub ka meie juurde. Üks väga hea kasett on liikvel viimasel ajal, see on vend Osval Tärgi jutlus katsuge ennast läbi ja seal on, ma nii vabalt praegu tsiteerin, on seal üks mõte, kus ta ütleb, et selle minaga kohta midagi ja ta ütleb, et mina on meie kõige ustavam kaaslane, ta on meid lapse põlvest alates saatnud ja teeb seda kuni surmatunnini. Tõepoolest kõige ustavam kaaslane ja me ei saagi temast õieti nagu lahti, tema on meie juures lihtsalt. Temaga meie alustame oma elu ja temaga meie lõpetame oma elu. Ja nüüd see eneseteostus, see on nagu mina, selle, mina teekond läbi selle elu. See on igal elus olendile omane. Looma riigis toimub ka see. Ainult, et loomad ei anna sellest omal aru. Ka seal loomad kohanduvad oma olukorraga, elutingimustega. Ja siis, kui on juba mitu tükki koos, siis nemad hakkavad võitlema igaüks oma eluõiguse eest. Tuleb mulle meelde, me seisime abikaasaga Berliini loomaaia väravas ja seal on niisugused kunstnikud mäed tehtud ja siin mägedes on karud. ja meid vaatasime, seal on väiksed ja suuremad karud ja seal oli üks iigla suur karu. Nii kui see, ma mõtlen nii, et see peaaegu nagu see kantsel, nii kui suur mägi oli. Ja me seisime, seal oli ka trollibussi peatus ja vaatame seda ja see suur karu, küll ta türaniseeris neid kõiki neid väiksed karusi. Kui keegi mõni tahtis magama heita, ajas selle jälle üles ja ajas teise koha peale ja ta ajas neid kuidagi, see võim oli tema käes. Ja me näeme, et loomariigis ka on nagu üks mina teostamine, üks suur ja tugev, tema paneb ennast maksma. Inimeste juures ei ole see nii nähtav ja vahest ehk nii silma torkav, aga see hakkab see enese teostus või mina teostus algab siiski ka pihta lihtsatest muredest. Meil on ju mure söögi pärast, riietuse pärast ja isikliku eluruumi pärast ja kui teid on mõnedest, ma usun ka vanemad inimesed, elate lastega koos ja kuidagi kitsas on, kui sind nagu elust üldse välja tõrjutakse, kui sinul ei ole enam köögis ruumi ja varsti oled sa ka elutoast väljas, sest seal televiisor mängib kogu aeg ja muusika mürtsub ja siis nad võibolla niisugune tunnevad, ega kas mul üldse siin maa peal enam ruumi on. Ja tunned nagu, et tugevamad nagu rõhuvad välja. Ja üks mure on enese pärast, mis edasi saab. Aga kui nüüd need välised tingimused, söök, riietus, eluruum on rahuldatud, inimene läheb kaugemale siiski. Ja ta tahaks nagu oma isiksus, oma omapära teostada, realiseerida. Aga selleks, et ennast teostada, on vaja teada, kes ma olen. Aga inimene õieti ka ei tea, kes ta on. Ja siis ta hakkab ise ennast otsima. Ja seda nimetatakse võõrakeelse sõnaga oma identiteedi otsimiseks. Väga niisugune sõna, mis on väga palju ka nagu käibel, identiteedi otsimine, ise enese otsimine. Et kes ma siis õieti olen? Mis on see minu osa elus, kus mina ennast tõesti võiksin täie jõuga ja täie nagu energiaga teostada? Nüüd see paistab olema üks kõige imelikum otsing. Me ütlesime, et see mina on nii truu kaaslane meile, et tema sünnist kuni surma meid saadab. Ja ometi inimene hakkab seda mina otsima ja küsima, et mis mina selle minaga võiksin teha, mis suunas teda välja arendada, kus on see minu see piirkond, kus elu nagu lahedalt edasi läheks. Kuulus mõtleja ja füüsik on öelnud, Werner Heisenberg on öelnud, et ta toob niisuguse pildi. Et näiliselt piiramatu materiaalse võimu levikuga jõuab üha enam inimesi selle kapteni olukorda, kelle laev on seda võrd massiivsest terasest ja rauast ehitatud, et ta kompassi magnetnõel vaid laeva enese raua massi näitab, selle asemel, et põhjasuunda näidata. Sellise laevaga pole võimalik enam ühtegi eesmärki saavutada. See sõidab veel vaid ringi ratast ja allub peale selle veel teatud määral tuultele ja hoovustele. Tähendab, inimene on kõik rahuldanud. Inimene on oma söögid kätte saanud, riietuse kätte saanud, oma eluruumi kätte saanud ja suure pataka ajakirju, ajalehti, raamatud ka. Ja nüüd see, mis teda ümbritseb, see luksus, see rikkus, see on nagu selle laevamass. Et kui tema ka nüüd otsib seda teed või suunda või mingit orientatsioonipunkti, siis tegelikult kõik ikkagi tiirleb tema enda ümber. Ja tema nagu ühte enese orbiidil liigub. Ja suur reformaator Martin Luther on seda väga profetlikult ütlenud pattu defineerides, et see on südame kuuldumine ise enesesse. Tähendab, see, mis oleks pidanud välja pool olema suunatud, mis oleks pidanud olema suunatud Jumalasse, Jumala suunas, see korraga ei leia seda orientiiri enam. See täht, mis oleks orientiiriks, on kadunud. Ja selle asemel inimese süda on ise enesesse kooldunud ja tiirleb ise enese orbiidil. See ringi ratas sõit, mille keskmeks on see määratlematu salapärane mina, ongi omamoodi ka nagu enese otsimine. Selle otsingule peaks toimuma järgnema enese realiseerimine, enese teostus, aga need asjad nagu seostuvad oma vahel, inimene ei tea ei ühte ega teist ja lõpuks ikkagi otsustab ka ennast mitte leidnuna midagi hakata tegema. Ja nüüd on seda nimetatud väga vaimukalt seda, mis ta nüüd hakkab tegema 8. loomispäevaks. Me teame, et 7 loomispäev on, aga nüüd hakkab 8. loomispäev. Ja ma arvan, et see meie paljud võibolla kipume selles 8. loomispäevas elama. See on siis see olukord, kus inimene, see ise, see pattu langenud inimene on ea ja kurja üle otsustaja. Ja ta hakkab ise ennast looma. Temast saab enese looja. Inimene, kes otsib end siis enese teostuses, keset talle käepärast maailma, siis tema loob ise ennast. Ja kujutleb, et tema on kõige looja ja oma vaimsete väärtuste ja oma sisemiste ja väliste väärtust looja. Ja selline inimene, kes otsib ise ennast, vaatleb teisiga vaid enese teostuse vahenditena. See egoism ei väljendu mitte ainult nii brutaalselt nagu selle suure karu juures, kes kõik pani oma suure käpaga paika seal, vaid see väga peenelt tuleb ette. Ja ma usun, et see teema on ka nii formuleeritud, et see kipub isegi ustlik inimest juures ette tulema. Aga maailmas me teame, et on üks niisugune teos, mida kõik keskkooli õpilased on hoolega uurinud ja kirjandit kirjutanud, on Goethe Faust. Ja see kogu see Faust, tema isiksus, tema otsingud ei ole ju mitte midagi muud, kui väga peene egoismi variant. Selle Fausti eesmärgiks on avada oma, nüüd ladina keel nimi, entelehja, mis see siis on. See on see vorm, mis aines on vaja realiseerida. See mõte, see idee, mida on vaja realiseerida. See on see enese teostus. Ja me näeme seal selles kuulsa saksa mõtleja teoses, et kuidas isegi armastus Gretjeni vastu on talle vaid enese leidmise vahendiks. Ja nõnda osutab ta seal just süüdlaseks. Me teame, kes on kirjanduse kursis, mis seal juhtub, aga see on see peenendunud vorm maailmas. Kõik on hästi, kõik on nagu klants. Nagu ilusas pildi ajakirjas, ilusad naised, ilusad mehed, ilusad toad, ilusad asjad ja ilusad riided, aga seal taga on niisugune peenendunud enese loomise katse. See on enesesse kuuldunud süda, mis on jõua kunagi, ta ei jõua jumalor piidile, vaid ta on pattu langenud inimese enese egoistlik ise enda ümber keerlemine, isegi armastuses, isegi kõige õilsamis, mis jumal meil on annud. Nüüd see enese leidmine algab ju meie teame piiblitundjad inimesed, me oleme seda ju ikka kuulnud ja me teame, et osa meie jutlustajad on, kes algab nii, et patu langemisest peale ja lõpetab ilmutuse raamatuga oma jutluse. Ja sellepärast vähemalt esimene osa on meil ikka selge. Et, ja me teame, et see enese leidmine, see algab paradiisi aias. Seal hea ja kurja tundmise puu juures, seal korraga see kiusatus tuleb selle naise südamesse ja see annab selle edasi mehele selle vilja ja see, et olla nagu Jumal, otsustada ise, luua, olla ise kaheksandal päeval looja, ise enese looja, otsustada ise hea ja kurja üle. Ja see enese leidmine, see jätkub Kaini venna tapus. Küll oli sellel Kainil kitsas, kui ta nägi, et Aabelil oli midagi paremat. Tunnetas, et Aabeli olukord Jumala ees on kuidagi parem. Ja et ise ennast leida ja kinnitada ise ennast, ta lihtsalt kõrvaldas selle Kaini. Aga meie õnnistegija Jeesus on kõnelnud meile väga kauni pildi. Meie Luuka evangeeliumi 15. peatükis sellest loeme. Ja seal on räägitud kadunud pojast, kes oli isa kodus. Ja ta tundis seal isa kodus, et ta ei leia ise ennast kudagi. Ta kartis, et ta läheb seal isa kodus kuidagi kaduma. Et see kodune autorit, selle koduse autoriteedi all ta ei saa ise ennast teostada. Ja ta arvas, et need traditsioonid ja väärtussüsteemid, need rõhuvad teda kuidagi maha ja võtavad temalt isiku pära. Ja ta arvas, et kui tema oma varanduse kõik välja võtab ja võõrsile läheb, siis tema võib ise ennast seal leida. Võõrsile minnes, isa kodust ära minnes, ta võib seal ise ennast leida. Ta võib seal ise enda olemuse määratleda, et ta seal on autonoomne. Autonoomne, see on väga kaasaegne sõna, aga ma ütleksin, et valgustusajastul oli see nagu see suur sõna. Immanuel Kant oma eetikas seda autonoomne, see on suur sõna. See on nagu see Magna Harta temale ja sellele ajastule. See on nii, et see on vana lugu, sajandit kestnud lugu, see ka see kadunud poja lugu inimkonna keskel. Aga mis juhtus siis temaga? Kas ta leidis ise enda seal maailmas, kui ta isa juurest oli ära läinud? Ta vabanes isa autoriteedist, aga tema leiab ennast korraga põrgulike jõudude autoriteedi all. Ja mis on need põrgunikud jõud? Kõigepealt oli see auvahmus. Küll oli vahva sõprade keskel seal raske rahakott välja panna ja kõigile välja teha. Ja kõik sõbrad austasid seda meest. Ja siis hakkas see elu minema. Siis tuled igasugused tungid ja ihad, mis hakkasid teda türaniseerima ja juhtima. Ja lõpuks hirm. Ja me teame, et väga kurvalt tema lõpetas seal nende sigade või notsude keskel ja nende söögi juures. Seal väljaspool isa kodu, ta on veel ja ta ei ole ka enam. Ta tunnetab korraga seal nende sigade keskel, et ta ei ole ühtega, ei ole teist. Ja seal ei ole lõpuks nagu inimväärikust ka mitte. Aga ainus, mis talle, mis nüüd nagu, millele ta võib appelleerida või toetuda või mis tema nagu paneb liikuma, on see, kui ta mõtleb, et isa kodus, mis kõik võimalused on, kui ma seal võiksin kas või kõige viletsam sulanegi olla, kõige madala mori, aga seal on, ma olen ikkagi nagu inimväärikuse piirkonnas veel. Ja lõpuks see isa muutumatu armastus toob ta tagasi poja seisusesse, mis oleks tema pöördumisest ja koju minekust kasu olnud, kui isa oleks pannud, näeb poega tulevat, oleks pannud värrava kõvasti kinni ja uksed kõik kinni ja ütlen, ei, sinul poeg ei ole siin mitte midagi tegemist. See, mis lõpuks teda poja seisuse tagasi tõstab, see on isa suur armastus. Ja nüüd poja seisusesse tagasi tõstetuna on ta korraga leiab ise enda. Vaadake, see on see inimkonna suur probleem. See, meil on loodud see jumalikult, see mina, see meie, see midagi jumalikku, aga me oleme seda otsima läinud valest kohast ja kaotanud selle. Ja nüüd see otsimine, selles meie sattusime tiirlemise enda ümber ja valele orbiidile, aga jumala juurde tagasi tulles, korraga ta leidis ennast ja leidis oma väärikuse. See nüüd toob meid selle mõtte juurde, et teatud mõttes enese teostus ei ole mitte ainult negatiivne mõte. Et enese teostus, see sõna tingimata tähendaks negatiivselt, vaid see on ka teatud mõttes positiivselt innatav. Ja ma sel juhul positiivselt innatav, kui me selle rõhu asetame mitte sõnale enese, vaid selle rõhu asetame sõnale teostus. Ma usun, vennad ja õed, et Jumal on meie elule kõigile mõelnud ühe plaani. Seal igavikust alates ta on juba sinule ja minule mõelnud. Ja seal oli üks imeline nõupidamine meie kohta. Ja seal oli mõeldud, kuidas meid kutsutakse Jumala riiki. Seal oli mõeldud meie ülesannetele Jumala riigis. Seal oli mõeldud ka meie ametile Jumala riigis. Ja vaadake, see on, mida meid on kutsutud teostama. Ja see on, mis on minu ja sinu ülesanne teostada. Mitte rõhk ei ole mitte enesel, vaid sellel mõttel, mis Jumal on, mis teostuks minu ja sinu läbi Jumala riigis. Meid on siis seal tühjalt orbiidilt ära tõstetud, Jumala riiki toodud ja meil on nüüd üks eesmärk antud. Me teame see aktiivsuse küsimus. Jeesus räägib selle tähendamissõna talentidest. Seal on ühe talendimees, kahe talendimees, viie talendimees ja need võiksime ütelda, et see kahe talendimees ja viie talendimees on tõelised Jumala plaanid teostajad. Selle rikkuse teostajad, mis Jumal neile oli annud. Nende väärtuste ellu rakendajad ja nad paljundasid seda väärtust. Aga see ühe talendimees, tema kartis oma isandat ja mattis selle maha. See on nagu üks negatiivne osa. Ta ei olnud see kartus, see on nagu üks negatiivne sellest eneseteostuse küsimuses. Nüüd, kuidas sellelt orbiidilt siiski lahkuda? Me nägime, et iga inimlik olend on nagu ise ennast otsiv ja realiseerida püüdev ja patulanguses on midagi kaduma läinud ja see asi kipub meie kõik jälle tulema, et me kaome kuskile ära. Jumala sõna õpetab seda, et me võime ise ennast vastu võtta vaid jumaliku kingitusena. Mitte, et me ise teeme 8. loomispäeva, vaid et me võtame jumala kingitusena ennast vastu. Ja õigeks mõistu see sügavam mõte ongi selle liinil asub. Matuse 16. peatükis 25. salmis Jeesus ütleb, et kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Siin on see sama, see jumalikus olukorras, selles uues seisundis tõeliselt enese leidmine ja siis uus algus, uueks teostuseks. See on ise enese loomulikult orbiidilt, sellelt enesesse kooldunud orbiidilt lahkumine ja eneses algamine ja Kristus järel käimine. No need on suured mõtted ja sõnad ja me oleme neid kuulnud ja kuuleme veelgi tulevikus, aga ta siiski jääb nagu võibolla ka meile kaugeks. Me oleme paljud lugenud niisugust raamatut ja ma veel kord lugesin selle teemaga seoses läbi Watchman Nii loomuliku usu elu. Ma ei tahaks hakata seda refereerima või uuesti ümber rääkima. Kui te tahate nendesse asjadesse süveneda, soovitan lugeda väga eramat. Aga ühte asja ma siiski loeksin täna teile sellest ette ja see on see, kuidas see suur usumees, kuidas tema kirjeldab seda isikliku kogemusena, kuidas tema korraga sügavalt sellelt vanalt orbiidilt lahkus ja leidis selle uue seisundi, mis Jumal talle tahtis kinkida. Ja siis ta räägib siin nii. Aga siis tuli hommik. See küsimus oli ta kaua vaevanud. Siis ta ütleb, aga siis tuli hommik, mis jääb mulle unustamatuks. Istusin oma kirjutuslaua taga ja lugesin kirja paludes. Issand, avaa mu silmad. Korraga nägin kõike, kui prožektori valgus vihus. Nägin, et olen Kristusega üks, et koos temaga surin, kui suri tema, et minu surm kuulub minevikku, mitte tulevikku. Olen surnud, nagu temagi on surnud, sest ma olen temas. Kõik sai selgeks. Minu rõõm selle avastuse tõttu oli nii üle keev, et ma hüppasin üles ja hüüdsin, Jumal olgu tänatud, ma olen surnud. Ruttasin trepist alla ja kohtasin venda, kes abistas köögis. Vend, ütlesin ma, tead sa, et ma olen surnud. See on nende sõnade täitumine, mida Jees ütles, kes oma inge kaotab, minu pärast see leiab selle. See vaimulik läbimurre. Ja ütleksin seda, et see on uuesti sünni sügavam olemus. Et meie korraga see vana Aadam tõesti on surnud. Ja me leiame, et Kristus elab meie sees, sest me oleme teda usus vastu võtnud. Ja püha vaim kinnitab seda meile, et me oleme Jumala lapsed. Me ei ole mitte enam seal võõrsil, vaid me oleme kodus. Jumala lapsed. Püha vaim kinnitab seda. Meie ristimises ju seda tunnistasime ka. Ja see on üks huvitav olukord, kui te vaatate seda ristimise talitust ja tuletate meelde. Selles talituses inimene ise on kõige passiivsem. Ta usaldab ennast täielikult ristitava kätte ja teda vajutakse veel. Ta on nii passiivne nagu. Ta ainult usaldab ennast. Aga samal ajal ta on ka kõige aktiivsem. Ma usun, et selles elupunktis, kus meid ristiti, on ta väga aktiivne, sest ta tunnistab taeva ja maa ja Jumal rahva ees ja kõige ees, et ta on Jumal lapseks saanud, et ta on tagasi kodus. Te mõistate, kuidas siin see vana on nii passiivne, et ta on surnud, teda võib sinna matta. Ja üks uus asi tõuseb. Ristimine kõneleb sellest. Aga see on ka see, mida apostel ütleb, et see on riietumine uue inimesega. Ja see protsess, tema kestab meie juures. Endine isiksus, see kese, see patune ego on maha mäetud, ta on surnud. Aga see, mida Jumal on mõelnud, see isiksuse kese, see, mida Jumal on armastanud meis, see on jõudnud tagasi oma lapse seisusesse. Ja Jumalal on selle seisusega kuninglik eesmärk meie juures. Mitte väiksed asjad. Me teame, et ustavid ootab kroonid ja seal on imelisi asju räägitud, mis igavikus meid ees ootavad. Ja Jumalal on meiega kuninglik eesmärk. Rooma kirja 8. peatükis 29. 30. salmi me loeme Ma siit natuke loen, sest keda ta on ette ära tunnud, need on ta ka ette ära määranud olema poja näo sarnased, et tema oleks esma sündinud paljude vendade seas. Need on ta ka austanud. Tähendab au, mis Jumal tahab selle uue loodu juures esile tuua. See poja näo sarnasus, see on meie eesmärk. Meid on õigeks mõistetud. Jumal on ise mure, selle mure, mis seda vana Aadamat nii taga ajas, et ta hakkas ise enda ümber tiirlema ja elus siia sinna otsima. Ise enda pärast, ise enda leidmise pärast on selle mure ära võtnud ja on meile kinkinud uue seisuse. Ja me oleme nüüd Kristuses püha vaimu läbi. Kogu meie elusuund toimub nüüd selle jumaliku au, selle kuningliku au suunas ja see on Kristuse näo sarnasus see suunas. Meid ei ole selle teekonnal mitte üksi jäetud, vaid apostel ütleb, kas te ei tea, et olete Jumala tempel ja et Jumala vaim tee sees elab. See on nüüd see aare savi riistades. Me oleme savi riistad, aga see on meie sees, see rikkus kõik. Ja nüüd me oleme jõudnud sisuliselt juba selle teise sõna juurde, mis meie tänane pealkiri on enese teostamine, Jumala teenimine. Nüüd see templis peaks toimuma nüüd Jumala teenimine. Mõtteks on 1. Korintuse 7, 19, 20 ütleb, austage siis Jumalat oma jõud. Austage teda. See on Jumala teenistuse mõtte. Vanas testamentis me näeme, kuidas laulude ja psalmidega ja kogu see Jumala teenistus, see austus teda. Ja see ta oodatakse ka meie käest. See on muidugi lai teema ja ma usun, et te sellest kuulete oma vendade kõnedes. Aga tahaksin siiski üle ohule pöörata tähelepanu ja sellepärast ilmselt see teema on ka esitatud meile täna, et savi riistad võivad ennast ka ära rikkuda. Ka selles uues seisuses, kus me oleme nagu selles Jumala teenimise, austuse, ülistuse voos, korraga juhtub midagi ühe ja teisega. Meil on kuninglik kutsumus ja sellepärast ma räägitsin teile vanast testamentist kahest kuningast. Ja need on kaks esimest kuningat Iisraeli rahva ajalus. Ühe nime, üks on Benjaminlane Saul ja ta on väga sümpaatne. Ta välimus on hea, ta on suurepärane sõjamees ja esimese saamu oli raamatu 9. peatükis teises salmis on öeldud, ta oli noor ilus, ega olnud Iisraeli lastest ükski ilusam teda. Pea jagu pikem kui kõik muu rahvas, oli see mees. Ja kuuldes sammalaste vaenulikust sõjategevusest Iisrael rahva vastu, siis on öeldud, et Jumala vaim tuli võimsast seda peale. Ja ta läks lahingusse ja võitis need ammunlased. Ja siis tulid vilistid nende vastu ja need vilistid olid paremini relvastatud kui nemad, sest nemad olid juba uue ajastu. Sõjamehed olid raudrelvade kandjad, ja, aga Jumal õnnistas seda Sauli ja ta võitis need. Ja ta võitis ka Amalekke ja pärast seda lahingut siis üks imelik asi selle mehega juhtub. Saamuel, see prohvet, kes teda oli kuningaks võidnud, tõuseb vara üles ja et kohata Sauli ja siis öeldakse Saamuelile ja antakse talle teada. Saul tuli Karmelisse ja vaata, ta püstistas enesele mälestussamba. Kuningas, kes oli Jumal rahva teenistusse kutsutud. Kuningas, keda oli vägevalt õnnistatud, kellega Jumala vaim oli kaasa töötanud. Ja vaata pärast ühte lahingut. Ta on Karmelil ja püstitab enesele mälestussamba. Püstitab enesele mälestussamba. See vana asi oli tagasi tulnud. See suur kutsumus, mis Jumal talle oli pakkunud, see amet, see oli ununenud ja vana asi ise oli tõusnud üles. Me teame, et muidugi vana testamendi pinnal see mõnes seal kõik need uue testamendi sügavused veel ja ei tule nii esile, aga siiski me nii väga ilmekalt näeme siin seda momenti. Ja aga asi läheb edasi siin. Ta ei täitnud mitte ainult, et tegi omale mälestussamba, vaid ta ei täitnud ka Jumala käske, saagi hävitamise osa. Ja Saamuel pidi talle ütlema, vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled põlanud Jehova sõna, siis põlgab temagi su kuningaks olemise. ta kaotas oma täisuse, oma ameti, oma kõik. Ja kui me seda olnud sündmust teame, siis see on huvitav, kuidas see on üks väike märge enesele mälestussamba. Aga kui Samuel tõnal tuleb rääkima, siis ta ütleb, et oi, et me otsime kõik need lambad ja need loomad kõik alleks, et Jumalale suuri ohreid tuua. Väliselt ta säilitab selle nagu välise soovi olla väga Jumala teenistuses, aga tegelikult oli seal midagi juhtunud, midagi oli murdunud. Kui palju võib olla selliseid kuninga lapsi meie hulgas ka liigub, kes oma südames kuskil on ühe mälestussamba enesele püsitanud. Jumalale sõna kuulmatud olnud. Ja võibolla, et sa nukralt küsid endalt ka, et miks Jumal mind ei õnnista enam nii, nagu ta alguaegadel õnnistas. Miks need ei ole nii, nagu see peaks kõik olema, nagu kõik räägivad ja Jumala sõna ütled, siis ehk on midagi niisugust sinuga toimunud. Piibli leekülgedelt me leiame ka teise kuninga, Taaveti, juudasoost. Ka tema ei ole ideaalne. Ka tema eksib. Ka tema teeb pattu ja te teate, et see patt on väga raske patt. Aga kui te võtate lahti 51. laulu, see on Taaveti patu kahetsuse laulu, siis te märkate, miks see mees hoolimata oma patust jääb püsima. Ja sellele suguvõsale Jumal isegi annab nii suured tõotused ja sellest suguvõsast kord messia sünnib. Jeesus Kristus, maailma päästja. Ja ma mõned salmid siit sellest 51. laulust loeksin. Ja teate, mis see mees ütleb, puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks, uha mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Ja 12. salmis, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim, ära heida mind oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Vaadake, see on selle Taaveti, selle mehe saladus. Ma ütleksin, see saladus, et hakkab peale puhasta mind patust iisopiga. Armsad, Jeesuse Kristuse veri, see Golgata risti alla tuleks, see ei tohiks olla ka uudis asi, mitte juba Jumala lapsele, kui sa oled ka 10-20 aastat Jumala teed käinud. Kui sina tunnestad, et kuidagi õnnistuse rajad ja teed on muutunud sinule võõraks, siis see on see võimalus sulle täna veel, et sa ütled, issand, puhasta mind oma kalli verega. Ära võta mind, mis seda kallist vaimu ära. Ja õnnista mind oma püha vaimuga. Ta ütleb edasi rõõmustuse vaimuga. Ja armsad, siin on saladus. Kui meie lapselikult usaldame ennast ka kuningaseisuses olles, ka suuri ülesandeid täites Jumal riigis, ikka jälle usaldame issanda kätte, ütleme, et issand, sa näed, et meie oma pulssi ei suuda hoida. Me ei suuda praegu ütelda, kas oli nüüd mina või olid sina. Ja vahest ma kohe räägin ühest Jumala mehest, kel ka üks raskus tekis sellega. Ja siis me ütleme issand, aga puhastame. Ära võtta oma vaimu ära. Ja teate, see alandlik seisus Jumala ees, see on kõigi õnnistuste garantiin. See on ka suurtele kuningatele, nagu oli Taavet, tema võitude garantiin. Me ei vaja mitte ainult Jumala teenimist selles välises mõttes, et me rõhutame, et me teenime, et me tegutseme, et see rõhk oleks sellel. Nii nagu Saul püüdis teatud välise Jumala teenistusega oma sõnakuulmatust varjata, vaid meie vajame seda, et Jumal oma pojas Jeesuses Kristuses meid teeniks ikka jälle. Et Jumal saaks meid teenida. Me vajame, et Kristus meid puhastaks oma verega. Et me võiksime ikka ütelda nii, nagu apostel ütleb Galaatia kirjas teises peatükis 20. salmis, et nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kristus elab, tema teenib mind, temas on minu rikkus. Ja siis me ei ela enam mitte liha järgi, vaid vana mina järgi, vaid vaimu järgi. Me ütleme, me ei ole ehk eksinud nii nagu Saul ega nii nagu Taavet. Aga ikkagi on midagi meiega valesti.
Aga nüüd ma tulen ühe Jumala mehe juurde.
Ja selle nimi on Eelias, tema on ka Karmelil. Ja üks vanatestamendi vägevamaid prohveteid ja säravamaid kujusid. Ja seal Karmelil me teame, kuidas ta need Baali prohvetid maha lõi. Ja kuidas Jumala tuli langes seal ohvri peale ja mis ta oli pannud.
Aga natuks aja pärast te näete, et see sama mees, kes oli nii suure võiduga tulnud sealt Karmelilt, on seal kadakapöösa all ja surma sooviga, et Jumal võtta mu hing ära, ma ei taha enam eladagi, mitte.
Ja Jumala ingel peab teda üles äratama ja ütleme, et söö ja joo ja jätka rännakult.
Mis oli siis selle Eeliaga juhtunud?
Ja nüüd väga raske ütleda, mis temaga juhtus. Aga nüüd ma räägiksin ise endast. Ei ole küll hea, kui piiblitundis ise endast räägitakse, aga ma räägiksin ise endast, et te mõistaksite, mis Eeliaga juhtus. Ma rääksin, olin Nõmme koguduse keskel ja rääksin seal ühes Jumala nagu suurest imeteost, mis sel suvel ma nägin ja mis Jumala taustas. Ma natuke mõne sõna kirjeldasin seda. Me olime noorte koos sellel suvel oma suve kokku tulekul ja seal meie keskel oli üks väike poiss. Ja ta oli kohutavalt nii kõik ta käed ja jalad ja keha oli lööved täis, niisugune allergi oli välja löönud. Aga noh, väike laps, tema kratsib kõik selle uuesti üles ja siis oli mustusse kõik täis läinud ja selle hirmus ja kole vaadata. Te teate küll, te olete näinud niisugust allergilist olukorda ja see oli nagu kõik kärnas paksult, nii. Ja meil oli nagu ale mees sellest lapsest ja me palvetasime tema pärast üldiselt. Ja pärast seda Jumal andis nagu mulle eriliselt niisuguses südamesse, et sina oled Jumala mees, aga et ei ole kõiki teinud, mis peaks sellega tegema selle poisiga. Et midagi on veel tegemata, mis võlatunne jäi nagu. Me palvetasime, aga võlatunne jäi. Ja siis ma läksin ühe teise venna juurde, seal oli veel üks vend ja ütlesin, et vennad, et minul on see tunne, et me kui Jumala mehed peame selle lapse peale käed panema. Me läksime sealt teist hulgast ära, rääkimisesime selle isa, kes tema kaasas oli, üks noormees oli, kes peaga saatis ja läksime ära ja rääkisime, küsisime, kas me võime seda teha. Ja ta ütles, et jah, et poiss ütles, et ma usun, et Jeesus võib nüüd terves teha, et poisil on see usk, et miks see võiks. See inimene ei olnud meie kogudusest ja aga me läksime siis kõrvale ja tegime ja palvetasime ja palusime alandlikult. Issand, sa näed, et siin on üks niisugune häda, mis on valus vaadata. Ja laps ise usub ka, et issand, sa võid terveks teha. Miks sa ei või siis seda teha? Ja palusime alandlikult seda. Ja lõpetasime oma palve ja ega seal midagi ei juhtunud, teate. Seal ei juhtunud midagi, see laps on ikka kärnam ja me lõpetasime oma palved nii. Läks mõned nädalad, läksid mööda ja see isa või see kes seda saatis, see noormees, see tuli mulle täna peal vastu ja ütles, et ma käisin selle poisi juures natuke väikse alevis seal elab ja ta jooksis mulle ukse peal vastu ja ütles, et tead, Jeesus tegi mind terveks ja tõmbas käed varukad üle. Ta oli puhas. Jeesus tegi mind terveks. Ime sündis. Ja aga nüüd juhtus minuga midagi niisugust. Pange nüüd tähega ja ma arvan, et see juhtus ka Eeliaga. Minugi juhtus see, et mina tundsin korraga, et niisugus soe asi tule minu sisse. Ja mõtlesin, et küll on vahva, et sina, Joosep, olid ka ikka selle asja juures. Te saate aru, kuidas see inge vaheline tuleb. Et küll on tore, et sina olid ka selle asja juures. Ma tunnistan seda teies, et te näeksite, mis moodi see asi võib tulla. Ja mul on niisugune tunne, et selle Eeliaga juhtus see sama seal Karmelimäel, et tema, need asjad sündisid, Jumala au ilmus seal. Ja seal ei olnud midagi vaieldal kellegega, midagi kudagi, tema ise oli korraga suureks ja soojaks läinud ja kui see ise peal siis ütles midagi, siis tabate teda. Kui ta oleks olnud Jumala sulane, siis see oleks temast üle lendanud see sõna. Aga see ise peali sõnum, see tabas teda ja ta hakkas põhinema. Ja tulemuseks oli see surma igatus, tulemuseks see löödud tunne, resignatsioon ja kudagi niisugune olukord.
Teate, see vaimulik protsess, milles me elame, see püha vaimu juhtimine, mis meie juures on, see, kuidas Jumal meid kasutab. Ma tulin ka nagu siiski, nagu tunnetuse juurde ütlesin, et istand, et see ei saa see soe tunne õige olla. Et sina saatid selle väikse lapse sinna. Sina antid selle südamesse, et tema eest tuleks palvetada ja veel eriliselt palvetada. See oli sinu tegu. Ja siin ei saa midagi olla, et see oleks võinud just kõik, kelle teisega juhtuda. Armsad vennad ja õed, kui me tahame Jumalat teenida, siis me peame endast mõistma, et Jumal teenib meid rohkem, kui meie teda võime teenida. Ka kui me asetame selle rõhu sellele, et meie teenime, meie teeme, et me oleme küll kudagi niisuguseks läinud, et meis on midagi erakordset, siis ma kardan, et Jumal tõmbab oma õnnistava käega tagasi. Ja ta ei saa seda teha, mis ta tahaks meie juures teha. Sellepärast palvake me palukem. Ja kui ma nüüd seda teemat nagu kokku võtan, siis nagu minu südames tuli küll kaks rõhu asetus. Ühest küljest see, et kui me võtame sõna eneseteostus, siis on hea, kui me ei rõhuta mitte seda enese, vaid rõhutame seda, et me peame tegutsema. Et Jumal on üks plaan, tal on talendid meie kätte antud, et me peaksime aktiivsed olema. Ja kui me võtame siis selle Jumala teenimise mõtte, siis et me rõhutaksime seda, et Jumal teenib meid. Kõik, mis meil on Jumala käest. Ja et me laseksime ennast nagu taavet ennast puhastada. Et me laseksime ka, võtaksime siis, kui me oleme ka resigneerunud ja vahegi midagi meiega juhtunud, nagu selle eeljaga oli, siiski Jumala ingli sõnumi võtaksime söö, joo ja jätka rännakult. Ja ma tahaksin julgustada täna meid kõiki, et me Jumalat usaldaksime ja lapse lipulikult ka selle küsimuse tema kätte usaldaksime. Ja kui keegi meist, meil on kalduvus selle küsimusega liialt palju tegelda, siis ma arvan, et me oleme kuskil seal enese ümber liikuvas orbiidis. Aga kui me Jumalat ja tema vägevad sõna ja vaimutööd endas usaldame, siis oleme õige liinil. Issand, õnnistagu meid selleks. Aamen.